ต้อนรับวาระที่ออฟฟานลง Netflix กับ17เกร็ดน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้เชื่อว่าออฟฟานต้องเป็นหนึ่งในรายชื่อหนังสยองขวัญในดวงใจของหลายๆคนนับถึงวันนี้ออฟฟานก็มีอายุ12ปีเข้าไปแล้วหนังไม่ได้เสียงตอบรับจากนักวิจารณ์ที่ดีนักในวันที่ออกฉายบวกกับรายได้ก็ไม่ได้ทำเงินมากมายนักในสหรัฐอเมริกาได้ไปแค่41ล้านเหรียญจากทุนสร้าง20ล้านเหรียญแต่ก็ยังดีที่ได้รายได้จากนอกประเทศเสริมมาอีก36ล้านเหรียญเลยทำให้วอร์เนอร์เจ้าของหนังพอยิ้มออกได้แต่พอนานไปออฟฟานกลับกลายเป็นหนังเขาที่ได้รับการพูดถึงกันในโลกออนไลน์กันอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้จะด้วยความน่ากลัวของเอสเธอร์หรือบรรดาตลกร้ายของหนังจนทำให้วอร์เนอร์ตัดสินใจสร้างภาคต่อของหนังหลังผ่านมา11ปีในชื่อเรื่องว่าออฟฟานเฟิร์สคิวได้อิซาเบลเฟอร์แมนอิซาเบลฟูเฮอร์แมนนักแสดงผู้รับบทเอสเธอร์คนเดิมกลับมารับบทแต่ใช้งานเมคอัพและเทคนิค CG ช่วยลดอายุของเฟอร์แมนหนังปิดกล้องไปตั้งแต่ปลายปี2020แล้วแต่น่าจะเจอปัญหาไวรัสโควิด-19 เลยยังไม่มีการประกาศกำหนดฉายแต่ตอนนี้เรามาอ่านเกร็ดน่าสนใจจากออฟฟาน2009กันไปก่อนเผื่อใครที่ได้รื้อฟื้นความสนุกความสยองกันอีกรอบหลังจาก Netflix เพิ่งนำเอาออฟฟานมาสตรีมอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้วก็เป็นไปตามคาดหนังเข้าอันดับท็อป10ในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วใครยังไม่เคยดูห้ามอ่านนะครับ1. ในวันที่กำลังโปรโมทหนังทางผู้สร้างได้ใช้คำโปรยลงในตัวอย่างหนังว่ามันยากที่เราจะรักลูกเลี้ยงได้เท่าเทียมกับลูกของเราเองประโยคนี้ละได้สร้างความเดือดดาลให้กับกลุ่มพ่อแม่บุญธรรมที่รับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงกันอย่างมากถึงกับมีการรวมตัวกันร้องเรียนไปทางวอร์เนอร์ให้ถอดประโยคนี้ออกจากตัวอย่างหนังซะแต่ถึงแม้วอร์เนอร์จะถอดออกไปก็ยังมีประโยคนี้อยู่ในบทสนทนาในหนังอยู่ดี2. บทภาพยนตร์เขียนบรรยายลักษณะของเอสเธอร์ไว้ว่าเป็นเด็กหญิงที่ผิวขาวซีดและมีผมบลอนด์ซึ่งต่างจากตัวตนของอิซาเบลเฟอร์แมนอย่างมากแต่เธอก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับทีมงานแคสติ้งได้อย่างมากด้วยการไปออดิชั่นในชุดของเอสเธอร์ตามที่บทบรรยายไว้ว่าเธอชอบแต่งตัวในชุดโบราณมีริบบิ้นพันที่ข้อมือและคอทำให้เธอได้บทนี้แม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเธอจะไม่ตรงตามบทก็ตามเจ้าแม่คอลเล่เซอร่าขณะกำกับอิซาเบลเฟอร์แมน 3. ผู้กำกับเจ้าแม่คอลเล่เซอร่าจะอุ้มคอลเล็ตเซอร่าย้อนเล่าให้ฟังถึงการถ่ายทำฉากที่เอสเธอร์พูดว่าเธอเห็นพ่อแม่กำลังมีอะไรกันว่าเป็นการถ่ายทำที่กดดันพอควรเพราะเขาต้องการให้ฉากนี้ผ่านให้ได้ภายในไม่กี่เทคเพราะเซอร่าไม่อยากให้หนูน้อยเฟอร์แมนต้องสะบัดคำหยาบหลายครั้งเกินไป4. โปสเตอร์หนังดูเผินๆเหมือนจะธรรมดามากเพราะเป็นภาพเต็มหน้าของเอสเธอร์แต่ที่จริงแล้วโปสเตอร์นี้ผ่านการออกแบบโดยใช้หลักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ที่มองเห็นภาพโปสเตอร์นี้แล้วจะรู้สึกไม่สบายใจได้พอควรเหตุก็เพราะภาพหน้าของเอสเธอร์นี้ใช้การก๊อปปี้ในหน้าซีกซ้ายขวาให้เหมือนกันเป๊ะๆซึ่งจะผิดหลักธรรมชาติของมนุษย์เราที่ใบหน้าด้านซ้ายขวาจะมีความแตกต่างกันโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่นั่นก็เป็นใบหน้าที่ดูเป็นปกติธรรมชาติอายาญาเอนจิเนียร์ในบทแม็กซ์ถ้าอายาญาเอนจิเนียร์อารียาญาเอนจิเนียร์นามสกุลแปลกดีนะครับหนูน้อยผู้ที่รับบทเป็นแม็กซ์บทที่ประทับใจหลายๆคนเหตุจากความน่ารักและน่าสงสารของเธอมีฉากที่เธอขโมยซีนได้หลายๆครั้งส่วนใครที่สงสัยว่าทำไมน้องเอนจิเนียร์แสดงเป็นเด็กพิการทางการได้ยินได้เป็นธรรมชาติมากนั่นก็เพราะน้องเอนจิเนียร์เธอมีปัญหาทางการได้ยินจริงๆและในชีวิตจริงเธอก็ต้องใส่เครื่องช่วยฟังตลอดเช่นกันเวราฟามิก้าวีราฟามิก้าผู้รับบทเป็นเคสนั้นเธอเป็นนักเล่นเปียโนผู้ช่ำชองอยู่แล้วเดิมทีก็มีฉากที่เธอได้โชว์ฝีไม้ลายมือเล่นเปียโนแบบยาวๆในหนังแต่ดันถูกผู้กำกับเซร่าตัดออกเหลือสั้นนิดเดียวในเวอร์ชั่นท้ายสุดทำเอาฟามิก้าหัวเสียใส่เซร่าอย่างมากกล่าวว่าเธอซักซ้อมฉากนี้มาเป็นอย่างดีทำให้เธอเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์แต่เธอก็มีโอกาสได้โชว์ฝีมือการเล่นเปียโนในอีกหลายเรื่องตามคลิปที่แนบมานี้7. ในหนังเวอร์ชั่นสุดท้ายนั้นแตกต่างจากบทร่างแรกอย่างมากเพราะมีการแก้ไขบทในหลายฉากหลายตอนระหว่างที่ถ่ายทำตัวอย่างเช่นฉากที่เอสเธอร์บุกไปฆ่าแดเนียนบนเตียงในโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายหมอก็ช่วยชีวิตแดเนียนไว้ได้แต่ในบทดั้งเดิมนั้นเอสเธอร์ฆ่าแดเนียนได้สำเร็จฉากที่เอสเธอร์พยายามยั่วยวนจอห์น 18ในบทดั้งเดิมอีกเช่นกันเดิมทีจะเผยปูมหลังของเอสเธอร์มากกว่าที่เราได้ดูกันไปในหนังและเผยเหตุผลเบื้องลึกว่าทำไมเอสเธอร์ถึงพยายามยั่วยวนพ่อเลี้ยงในสคริปต์เวอร์ชั่นแรกนั้นพาเราย้อนไปถึงอดีตวัยเด็กของเอสเธอร์ที่ถูกพ่อแท้ๆของเธอเองนั้นกระทำชำเราทางเพศต่อเนื่องเป็นปีตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กน้อยส่งผลร้ายต่อร่างกายของเธอไม่สามารถตั้งครรภ์มีบุตรได้แต่แล้วพ่อก็พาคนรักเข้ามาบ้านสคริปต์ไม่ได้อธิบายว่าแม่ของเอสเธอร์หายไปไหนนำซ้ำพ่อของเธอยังตอบย้ำกับเอสเธอร์อีกว่าการที่เธอไม่สามารถให้กำเนิดทารกได้นั้นทำให้เธอไม่สามารถเป็นผู้หญิงจริงๆได้ด้วยความอาฆาตแค้นถึงขีดสุดเอสเธอร์เลยสังหารพ่อและคนรักของเขาเสียทั้งคู่หลังเหตุฆาตกรรมเอสเธอร์ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชซานอินสติติวแต่แล้วเอสเธอร์ก็หนีออกมาจากซานแล้วไปเป็นโสเภณีในเอสโตเนียอยู่ชั่วระยะหนึ่งเธอก็ถูกตำรวจจับด้วยข้อหาค้าประเวณีแต่ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเป็นเด็กน้อยทำให้เธอรอดจากการถูกจำคุกมาได้แต่ถูกส่งตัวไปยังสถานดูแลเด็กกำพร้าแทนเอสเธอร์อึดอัดและรังเกียจตัวเองที่ต้องถูกจองจำอยู่ในร่างของเด็กหญิงเธอต้องการเติบโตเป็นหญิงสาวเหมือนคนอื่นๆอยากจะเป็นภรรยาเป็นแม่คนเป็นที่รักของผู้ชายสักคนและนั่นคือสาเหตุที่เธอพยายามล่อลวงพ่อเลี้ยงของเธอเอง9. อีกฉากที่ถูกตัดทิ้งไปก็คือหลังจากที่เธอฆ่าแม่ชีแอบิเกลแล้วเธอได้ใส่ความว่าเป็นฝีมือของคนจรจัดรายหนึ่งด้วยการนำค้อนที่เป็นอาวุธสังหารและของใช้ส่วนตัวจากรถของแอบิเกลไปใส่รวมไว้กับสัมภาระต่างๆของชายจรจัดที่อาศัยอยู่ในสวนสาธารณะแต่ฉากนี้ได้ถูกบรรจุเป็นโบนัสในเวอร์ชั่น10จะเล่าถึงบทดั้งเดิมหลายหัวข้อสักหน่อยนะครับแม้ว่าในวันนี้ออฟานจะถูกจดจำในฐานะหนังสยองขวัญคลาสสิกเรื่องหนึ่งมีฉากโหดหลายฉากแต่บทดั้งเดิมของหนังนั้นโหดกว่าเวอร์ชั่นที่เราได้ดูกันไปมากอย่างเช่นฉากจบของเรื่องที่หลายคนประทับใจกับประโยคคลาสสิกกันมากเมื่อเอสเธอร์รู้ตัวว่าเธอเสียท่าให้กับเคสแล้วเธอจึงลองอ้อนวอนเป็นครั้งสุดท้ายเผื่อเคสจะเห็นใจแล้วไว้ชีวิตเธอง่ายปล่อยย่าทำร้ายหนูเลยค่ะแม่แล้วเคสก็ตอบกลับไปแบบสะใจคนดูมากกว่ากูไม่ใช่แม่I'm not your fucking mommy ในหนังนั้นเคสใช้เท้าถีบเอสเธอร์ให้จมลงก้นทะเลสาบน้ำแข็งไปแต่ในบทดั้งเดิมนั้นโหดกว่านี้มากเพราะเคสยิงเอสเธอร์เข้าที่หน้าอก1นัดแล้วตามด้วยหว่างตาอีก1นัด11อีกฉากที่ถูกแก้ไปจากบทดั้งเดิมนั้นคือฉากที่เอสเธอร์ฆ่าจอนพ่อบุญธรรมของเธอในหนังนั้นเอสเธอร์แทงจอนที่หน้าอกจนตายแต่ในบทเดิมนั้นขณะที่จอนค้นพบความลับอันชั่วร้ายของเอสเธอร์จากภาพเขียนบนผนังห้องที่ต้องมองดูด้วยแสงแบล็คไลท์ระหว่างที่กำลังตะลึงอยู่นั้นจู่ๆเอสเธอร์ก็กระโจนออกมาจากกองตุ๊กตาสัตว์ที่สุมอยู่บนเตียงของเธอแล้วก็ใช้กรรไกรแทงเข้าที่เบ้าตาของจอนเขาวิ่งหนีออกจากห้องด้วยความเจ็บปวดแต่เอสเธอร์ก็ไม่ปล่อยเขาง่ายๆแต่ตามมาผลักจอนให้ร่วงตกบันไดทำให้จอนขาหักแค่นั้นยังไม่พอเอสเธอร์ใช้เชือกกระโดดตามมารัดคอแล้วแขวนคอเขาจนตายผู้เขียนว่าแก้บทน่าดีแล้วฉากนี้โหดเกินไปจริงๆนะ12ขออีกสักฉากที่ถูกแก้ไปจากบทเดิมเป็นฉากตอนต้นเรื่องตอนที่เคธกับจอนไปสถานดูแลเด็กกำพร้าเพื่อหาลูกบุญธรรมมาเลี้ยงในบทเวอร์ชั่นเดิมนั้นเคธกับจอนไม่ได้ตั้งใจจะรับตัวเอสเธอร์มาเลี้ยงนะแต่ทั้งคู่สนใจในตัวโยลันดาเด็กหญิงชาวเปอร์โตริกันวัย7ขวบระหว่างที่เคธนัดแนะกับซิสเตอร์อบิเกลว่าจะมารับตัวโยลันดาในวันรุ่งขึ้นนั้นจอนก็เดินขึ้นไปชั้นบนแล้วได้พบกับเอสเธอร์กำลังเขียนรูปอยู่ฉากนี้เป็นฉากเดียวกันกับที่เราได้ดูในหนังเวอร์ชั่นสุดท้ายนั่นแหละทำให้จอนรู้สึกประทับใจในตัวของเอสเธอร์แต่จอนก็ยอมรับการตัดสินใจของเคธที่พึงพอใจในตัวโยลันดาจะมารับตัวโยลันดาในวันรุ่งขึ้นแต่ในเช้าวันนั้นแม่ชีจูดิตกลับพบว่าโยลันดาแขวนคอตัวเองตายในตู้เสื้อผ้าบรรดาแม่ชีสันนิษฐานกันว่าเด็กๆ เล่นช่อนแอบกันแล้วเกิดผิดพลาดพอโยลันดาตายไปเคธกับจอนก็เลยตัดสินใจรับอุปการะเอสเธอร์มาแทน13ในช่วงเดินสายโปรโมทหนังปีเตอร์สกาสการ์ดปีเตอร์สากาดและวีราฟามิก้าให้สัมภาษณ์ด้วยเหตุผลสวยๆว่าเขาทั้งคู่ได้อ่านบทแล้วรู้สึกช็อกกับเนื้อหาหักมุมของหนังมากทำให้พวกเขาตัดสินใจรับงานนี้ทันทีแต่มีพรายกระซิบบอกว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะลีโอนาร์โดดิคาปริโอที่เป็นผู้อำนวยการสร้างเรื่องนี้ด้วยกำชับและกดดันให้ทั้งคู่ยอมรับงานนี้เกลนโคลสจากหนังแดนเจอรัสลีไอซัน14ส่วนอิซาเบลฟูเฮอร์แมนหนูน้อยเจ้าของบทเอสเธอร์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อรับบทนี้เธอได้ศึกษาบทบาทการแสดงของเกลนโคลสจากหนังแดนเจอรัสลีไอซัน1988และแอนโทนีฮอปกินจากหนังเดอะไซเลนซ์ออฟเดอะแลมบีเอส1991 15. ห้างอิงจากทะเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลจิตเวชซานอินสติทิวเอสเธอร์เกิดเมื่อวันที่20เมษายนซึ่งเป็นวันเกิดของฮิตเลอร์16ในปี2009ที่หนังออกฉายนั้นเอสเธอร์กลายเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์สยองขวัญที่ผู้ชมจดจำจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลไพรมิเตอร์อวอร์ดเป็นรางวัลที่มอบให้กับบรรดานักแสดงในบทสยองขวัญแต่ละปีและอิซาเบลเฟอร์แมนก็ชนะเลิศได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมไปจากบทเอสเธอร์17ในฉากที่เคทเริ่มสืบประวัติของเอสเธอร์เธอได้โทรไปที่โรงพยาบาลจิตเวชซานในเอสโตเนียในฉากนี้มีพยาบาลรับสายแล้วพูดภาษาเอสโตเนียแต่ไม่มีซับไตเติลแปลว่าที่เธอพูดแปลว่าอะไรเรามีคำแปลให้ตรงนี้ครับพยาบาลรับสายแล้วถามว่าซานอินสติจูยูคาสมาซานเตดไอดาต้าโรงพยาบาลจิตเวชเขามีอะไรให้ฉันช่วยคุณไหมคะเคทก็ยังพูดต่อไปถามปลายสายว่าสามารถพูดอังกฤษได้หรือไม่พยาบาลก็ตอบกลับมาอีกว่าคุยดาสปาลุนมาเอซาอารุโอตายุกซิลมาพิวขอโทษด้วยค่ะฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดเลยรอสักครู่นะคะแถมท้ายด้วยความเป็นไปของนักแสดงนำแต่ละคนในปัจจุบันว่ามีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้าง 1. เวร่าฟามิก้าในบทเคสปัจจุบันอายุ48ปีเวร่าฟามิก้าไปได้ดีกับบทโลเรนวอร์เรนในจักรวาลเดอะคอนจูริงผลงานโดดเด่น Up in the Air 2009 The Departed 2006 Bed Motel 2013 ถึง 2017 ก่อนหน้าที่จะมารับบทเคสในเรื่องนี้เธอก็อยู่ในฮอลลีวูดมาตั้งแต่ปี1997แล้วผลงานส่วนใหญ่ก็เป็นทีวีซีรีส์จนช่วงต้นยุค2000ถึงได้โดดเข้าวงการจอเงินหน้าแปลกที่ผลงานสร้างชื่อของเธอส่วนใหญ่มักจะเป็นหนังสยองขวัญนอกจากออฟฟานแล้วเรื่องก่อนหน้าก็คือโจชัว2007เนื้อหาก็เกี่ยวกับเด็กนรกเช่นแต่เป็นเด็กผู้ชายจนกระทั่งปี2013จุดพีคสุดในอาชีพของเธอก็มาถึงเมื่อเธอได้รับบทเป็นโลเรนวอร์เรนในเดอะคอนจูริงทำให้เธอได้กลายเป็นคาแรคเตอร์หลักในจักรวาลหนังเดอะคอนจูริงที่เนื้อหาหลักสารต่อมาถึงภาค3แล้วยังมีภาคแยกย่อยไปอีกหลายเรื่องตอนนี้ฟามิก้ามีหนังที่ถ่ายทำเสร็จแล้วพร้อมฉาย1เรื่องทีวีซีรีส์อีก1เรื่องและหนังใหม่รอเปิดกล้องอีก2เรื่อง2. ปีเตอร์ซาร์สการ์ดในบทจอนปัจจุบันอายุ50ปีปีเตอร์ซาร์สการ์ดในเดอะแบทแมนผลงานโดดเด่น Shattered Glass 2003 Kinsey 2004 Jahed 2005 นักแสดงสายขายฝีมือที่อยู่ในวงการมาตั้งแต่กลางยุค 90s ไม่ค่อยมีผลงานในหนังระดับบล็อกบัสเตอร์เท่าใดนักแต่มักจะอยู่ในหนังเบอร์กลางสายรางวัลเสียมากแม้นักวิจารณ์จะชื่นชมฝีมือการแสดงของซากาดที่เล่นได้ทั้งบทคนร้ายและคนดีแต่เขาก็ยังไม่เคยได้บทที่ช่วยส่งให้เขาได้ไปถึงฝั่งฝันเสียทีซากาดเคยได้เข้าชิงรางวัลทางด้านงานแสดงมาแล้ว35ครั้งแต่ไม่เคยได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวบทที่ส่งเขาไปได้ไกลสุดก็ตั้งแต่เรื่อง Shattered Glass ปี2003นู่นที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมบนเวทีลูกโลกทองคำปัจจุบันมีหนังที่สำเร็จเร่ฉายแล้ว4เรื่องและหนึ่งในนั้นคือ The Batman See Also In Batai Bus ภาพยนตร์ออน28พฤษภาคม2021ตัวอย่างแรกของโอผลงานระทึกขวัญเหนือธรรมชาติล่าสุดของM. Night Shyamalan 3. Isabel Furman Isabel Fuhrman ในบท Esther ปัจจุบันอายุ24ปีIsabel Furman ในปัจจุบันวัย24ปีผลงานโดดเด่น The Hunger Game 2012 Cell 2016 Kokuriko Saga Kara 2011 น่าแปลกมากที่บทเอสเธอร์ของเธอโด่งดังมากสร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาจนทุกวันนี้แต่ตัวเธอเองกลับไม่มีงานภาพยนตร์ต่อเนื่องหลังจากออฟฟานเลยผลงานของเธอหลังจากบทเอสเธอร์แล้วก็มีแต่ทีวีซีรีส์กลับอีกสายงานที่เธอถนัดก็คืองานภาคเฟอร์แมนมีผลงานภาคแอนิเมชันและวิดีโอเกมหลายเรื่องเฟอร์แมนมีผลงานภาพยนตร์อีกครั้งคือ3ปีต่อมาหลังจากออฟฟานกับหนังฟอร์มใหญ่อย่าง The Hunger Game ในบทโคลฟแต่ก็ไม่มีใครจดจำเธอได้แล้ว The Hunger Game ในบทโคลฟถึงแม้เฟอร์แมนจะไม่มีบทนำในหนังฮอลลีวูดแล้วก็ตามแต่ก็เรียกได้ว่าเธอเป็นนักแสดงงานทุกคนหนึ่งมีทั้งหนังสั้นหนังยาวและงานภาคอย่างต่อเนื่องตอนนี้เธอมีหนังที่ถ่ายทำเสร็จแล้วถึง3เรื่องมีทีวีซีรีส์อยู่ในขั้นตอนเตรียมการสร้างอีก1เรื่องรวมถึงออฟานเฟิร์สคิวที่เธอได้กลับไปเป็นเอสเธอร์อีกครั้งก็รอประกาศกำหนดฉายอยู่4. จิมมี่เบนเนตในบทแดเนียลปัจจุบันอายุ25ปีรับบทกัปตันเจมส์ทีเคิร์กในวัยเด็ก ผลงานโดดเด่น Firewall 2006 Star Trek 2009เป็นนักแสดงนำรายเดียวจากออฟฟานที่หลังจากเรื่องนี้ก็มีงานน้อยสุดผลงานของเบนเน็ตส่วนใหญ่ก็เป็นทีวีซีรีส์มีภาพยนตร์ประมาณ 3-4 เรื่องแต่ก็เป็นหนังฟอร์มเล็กส่วนผลงานล่าสุดก็คือ Downfall ไฮหนังสั้นที่มีกำหนดฉายในปีนี้ซึ่งเบนเน็ตมีบทสมทบเล็กๆในเรื่องนี้5. Ariana Engineer Ariana Engineer ปัจจุบันอายุ20ปี Resident Evil Retribution 2012ผลงานโดดเด่น Resident Evil Retribution 2012น้องอายนาเป็นเด็กที่พิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเหตุเพราะแม่ของเธอก็หูหนวกเช่นกันแต่เธอก็พยายามฝึกการพูดออกเสียงด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังเธอชอบร้องเพลงให้แม่ของเธอฟังสร้างความประทับใจกับเพื่อนบ้านผู้พบเห็นเลยชักจูงให้เธอเข้าวงการแสดงและบทบาท Max ก็เป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของเธอแม้ว่าบท Max ของเธอจะสร้างความประทับใจให้กับคนดูทั้งด้วยความสามารถของน้องเองที่แสดงได้ดูน่าสงสารและด้วยความน่ารักของน้องเอนจิเนียร์เองก็ตามแต่ด้วยอุปสรรคที่น้องเป็นผู้พิการทางการได้ยินทำให้เธอมีผลงานอีกแค่เรื่องเดียวคือ Resident Evil Retribution ในบทเบกกี้ซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นคนหูหนวกต้องใช้ภาษามือจึงเหมาะกับตัวน้องอายาน่าผลงานล่าสุดของน้องคือ Dreaming of Pretty Lee เป็นหนังสั้นปี2015หลังจากนั้นน้องก็ไม่มีผลงานแสดงอีกเลยอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว Now A Dark Hall สยองพล็อตแหวกดูแก้เบื่อดีเหมือนกันนะ12ปีผ่านไปออฟฟานก็มีภาคก่อนหน้าจะเล่าที่มาของเด็กนรกเอสเตอร์10หนังสยองขวัญที่ดีที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาออฟฟาน First Kill ภาคต้นหนังเด็กนรกปิดกล้องแล้วอิซาเบลฟูเฮอร์แมนกลับมารับบทเดิม